Mul on lapsest saadik olnud probleeme oma seljaga. 14-aastaselt diagnoositi mul skolioos ehk S-selg. Mu selgroog on S-tähekujuliselt küljele kõverdunud. Käisin aasta aega ravivõimlemises, aga arstid ütlesid, see on juba nii tugevalt välja arenenud skolioos, et seda saaks ravida ainult operatsiooniga. Selgroo opereerimine on alati riskantne. Seetõttu otsustasin, et ootan lõikusele minekuga nii kaua kui võimalik. Õppisin oma elu nõrga seljaga arvestades ümber kohandama. Ei tassinud raskeid asju, magasin põrandal, hoidusin teatud liigutustest. Õlakoti asemel kantsin seljakotte, et raskus oleks kahe külje vahel ühtlaselt jaotatud. Tänasin Jumalat, et mul polnud suuri valusid. Bosnias elades veedan suurema osa ajast kodukülastusi tehes, istudes kõik võimalikel ebamugavatel diivanitel. Varsti peale siia jõudmist hakkas mu selg üha sagedamini tund andma. Enamasti läks valu üle, kui paar ööd põrandal magasin. See ilmselt venitas mu selja tagasi sobivasse asendisse. Leidsin, et pean aina tihedamini voodist põrandale kolima. Lasin teistel palvetada, aga midagi ei muutunud. Õppisin oma seljavalu nägema isegi positiivse kogemusena. See aitab mul paremini mõista teisi tervisehädadega võitlejaid. Mõnikord muretsesin tuleviku pärast. Kui praegu noore inimesena mul nii palju probleeme on, mis siis vanemas eas saab? Ühel 2005. aasta maikuu õhtul hakkas mu selg jälle valutama. Meile oli just saabunud uus 18-tonnine humanitaarabisaadetis. Järgmisel päeval pidi ma hakkama seda maha laadima. Mõtlesin, minust pole homme mingit kastide tassijat. Olin ennast just põrandale magama sättinud, kui korraga tundsin, et Jumala vaim ütleb mu südames, mine ja palu Kerolainil oma selja eest palvetada. Vaidlesin vastu. Ah, ei hakka talle tüli tegema, ta on võib-olla juba uinunud. Mul on varem põrandal magades valu üle läinud, küll läheb seekord ka. Aga süda ei andnud rahu. Lõpuks läksingi Caroline'i tuppa ning palusin, et ta palvetaks. Caroline istus mu kõrvale, pani oma käed minu selja peale ning hakkas palvetama. Kohe tundsin, kuidas tema kätest väljusid kuumad lained, mis ringlesid kogu mu seljas ning läksid edasi kätesse ja jalgadesse. Korraga ta ütles, Jumal, sinu sõna ütleb, mis on kõver, saagu sirgeks. Jesaja raamatu 40. peatükk 4. sall. Sina võid teha sirgeks kõverad kohad jaeli seljas. Samal hetkel tundsin, et keegi võttis mu selgroo ülemisest ja alumisest otsast kinni ning tõmbas raksuga. Valu kadus silma pilkselt. Tol öösel magasin ikkagi põrandal. Terve öö tundsin, kuidas kuumad lained mu seljas ringi liikusid. Mõnikord panin käed kõhu peale ning siis läksid ka käsivarred kuumaks. Paaril järgneval päeval oli mu seljas teistmoodi valu, nagu lihase valu peale tugevat trenni. Palvetasin ja küsisin Jumalalt, kas midagi läks valesti. Silmapilkselt sain vastusse, Jumal ei tee vigu. Peale seda pole mu selg enam kunagi valutanud. Võin magada igasugustes voodites, tassida asju, istuda pikka aega bussides. See tuli just õigel ajal. Aastal 2006 tulin 3 kuuks kodumaale, reisisin bussidega pidevalt ühest Eesti nurgast teise ning magasin kokku 30 erinevas voodis. Aasta peale seda tervendas Jumal ka minu mõtteviisi. Senini oli mul olnud tugev kompleks oma keha suhtes. Mulle tundus, et teised võivad isegi helikopteri pealt näha, et olen küürakas. Kantsin lohmakaid rõivaid, et viltust keha kuju varjata. Vähegi paremini riietudes mõtlesin, et tõmban silmapilkselt teiste tähelepanu oma vigadele. Sõbrad väitsid, et pole mu kõverat selga märganudki, aga mina ei uskunud neid, vaid elasin enese ehitatud ettekujutuste vanglas. Ühel päeval ärkasin avastusega. Jumal on mu selja tervendanud, seega pole mul enam midagi häbeneda vaja. Korraga tundus, et elul olid tõesti teised värvid. Käisin tänavatel kindlalt püstise peaga. Kaaslased aitasid mul garderoobi uuendada. Peeglisse vaadates tundus, et kõverus mu seljal on palju väiksem. Tänasin Jeesust nii selgroo kui ka tunnete maailma tervendamise eest. 2007. aasta sügisel muutusin uudishimulikuks. Lasin teha röntgenpildi, et näha, kuidas mu selg nüüd välja näeb. Ja huvitav küll, füüsiline kõverus oli pildil täpselt sama suur nagu varemgi. Mida Jumal mu seljas tol maikuu õhtul täpselt tegi, ma ei tea. Aga mul pole valusid ning hirmud ja kompleksid on kadunud. Enesehinnang on paranenud. Mu kolleegid ütlesid hiljem, võib-olla Jumal tervendab seekord sammu kaupa, et anda su kehale aega muutustega kohanemiseks. Ise mõtlesin, kui Jumal oleks mu selja täiesti sirgeks tõmmanud, oleksin korraga vist 5-7 sentimeetrit pikemaks kasvanud. Jumal ei tee vigu. Võib-olla jättis ta füüsilise kõveruse mu seljale meenutusena, et seda vaadates oleks mul pidevalt meeles, kuidas tema puudutus mind tervendas, aga tema töö minu elus läks edasi. Enamik inimesi on kuulnud Berliini müürist, mis eraldas kommunistlikul ajal Lääne- ja Ida-Berliini. Selle müüri langemine 1989. aastal oli oluline kogu maailmale. See oli esimeseks märgiks kommunistliku režiimi kokkukukkumisest. Inimesed võisid taas vabalt liikuda oma linnas. Aastakümneid laus olnud sugulased kohtusid. Kõik rõõmustasid, vabadus on tulemas. Mina nimetan oma Berliini müüriks hirme ja komplekse, mis aastate jooksul halvasid mu elu. Jumal on mind paljudest neist nüüdseks vabastanud. Tasahaaval tegutseb ta jätkuvalt edasi. Vabadus, mis sellega kaasneb, on tõeliselt fantastiline. Kirjutasin juba varem humanitaarabitööst rääkides, kuidas pidasin ennast kogu aeg liiga nooreks ning väheoluliseks. Tundsin, et ei kõlba veel teiste õpetamiseks. Minu arvamus grupis pole väljendamist väärt. Hoidsingi siis enamasti oma suu kinni. Tegin teiste tahtmist mööda, tihti vastumeelselt ning südames selle üle nurisedes. Tundsin, et minust sõidetakse üle, aga ei julgenud seda väljendada. Lasteklubis oli mul raske tunnis korda hoida. Humanitaarabitöös ei suutnud juhendada oma alluvaid. Vältisin konflikte, üritasin kõigile meelt mööda olla. Mis ütleja mina teistega võrreldes olen, ise nii noor ja roheline. 2006. aasta sügisel oli meil oma rühmaga palve ja paastukuu. Igal päeval oli meil ühine palveaeg. Kord nädalas paastusime koos. Otsisime Jumala juhatust. Nii ise endile kui ka oma tööle. Mina olin siis 29-aastane, endiselt oma olen liiga noor kompleksside küüsis. Ühel hommikul murdis Jumal mu Berliini müürist läbi. Ta tuletas mulle meelde, et Jeesus oli oma avaliku tegevuse alguses 30-aastane. Tema maapealne töö lõppes 33-aastaselt, aga ta oli, on terve inimkonna ajaloo kõige mõjuvõimsam isik. Mina olin tollal peaaegu sama vana kui Jeesus oma töö alguses. Mul polnud enam mingit õigust ütelda, et olin millegi olulise tegemiseks liiga noor. Kui vaadata piiblit, on seal tegelikult väga palju lugusid noortest, keda Jumal kasutas. Gideon ja Taavet olid oma pere noorimad. Saamuel oli poisike, kui Jumal teda esimest korda kõnetas. Jeremia vaidles Jumalale vastu, aga issand, ma olen liiga noor. Jumala vastus oli, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu mina sind läkitan ja räägi kõike, mida mina sind käsin. Jeremia esimene peatükk, salmid 6-7. See, et mina võisin juba noorelt Jeesust järgima ja teenima hakata on eesõigus, mitte häbiasi. Teine kompleks, millest Jumal mu samal päeval vabastas, oli minu alaväärsustunne kommunistlikus riigis kasvamise pärast. Minus oli kindlalt juurdunud mõtteviis, juhile vastu ei vaielda, hoia oma isiklikud tunded, mõtted ja arvamused enda teada, siis pole hiljem vaja midagi kahetseda. Kirjutasin juba varem, kuidas elasin esimesed aastad pidevas hirmus, et Annelea saadab mu koju. Mõtlesin, et pean iga hinna eest olema talle meeldiv ja vastuvõetav, muidu ta lihtsalt vallandab mind. Kommunistliku korra ajal tuli ülemustele meeldida, muidu kaotasid kohe töökoha ning mõni KGB-lane tegi su elu kibedaks. Sellele lisaks oli mu süda täis andestamatust ning viha kommunismi ajal toimunu vastu. Mõtlesin, et Eesti oleks võinud olla Saksamaaga samal järjel, aga meie ajaloost rööviti 50 aastat. Mul oli raske leida rühmakaaslastega ühiseid jututeemasid, kuna meie ajalood ning elukogemused olid nii erinevad. Aga tol 2006. aasta sügispäeval näitas Jumal ka seda, et isegi kommunistlikus riigis kasvamine muutub tema kätes minu tugevuseks. Sarnase ajaloo tõttu on mul palju lihtsam mõista terve Ida-Euroopa inimesi. Vene keele tundmine avab uksed kõigisse slaavi riikidesse. Bosnia inimesed võtsid mu kohe kiiresti omaks. Siinse keele sain ruttu suhu. Mul oli siinse elatustasemega kohaneda palju lihtsam kui lääne kolleegidel. Kodumaa ajalugu on osa minust. Ma ei saa seda muuta või ignoreerida, aga Jumala kätes võivad ka negatiivsed kogemused muutuda õnnistuseks meile endile või teistele meie ümber. Nüüd võin kõigile kinnitada, olen oma silmadega näinud, kuidas Jumal muutis ajalugu ning purustas raudse eesriide. Ta on ka tänapäeval igaks väljakutseks piisavalt suur. Mul on ikka veel raske väljendada oma arvamust või mitte nõustumist. Aga nüüdseks tean, et minu seisukohtadel ning mõtetel on samuti väärtus. Kui tekib konflikt, siis räägime sellest ja katsume jõuda ühise lahenduseni. Keegi hakka mind lihtsalt koju saatma. Erinevad mõttevisid isegi rikastavad meie tööd. Veel üks osa minu Berliini müürist oli väikese maaelaniku kompleks. Kuulasin teiste lugusid mitme miljonilise elanikkonnaga kodulinnadest ning mõtlesin, tema linnas on 5 korda rohkem elanike kui terves Eestis kokku. Reisides oli mul tihti probleeme piiride ületamisel. Meie maa on nii väike, et aastal 2000 polnud paljud siinsed piirivalvurid Eestist kuulnudki. Kord teatati mul otse näkku, teie maad pole olemas. Piirivalvuritel oli saksakeelne maailma riikide nimekiri. Eesti oli seal kirjas kui Estland. Minu passi peal seisis inglisekeelne Estonia. Teisel korral vaadati mu passi ning arvati, et mul on võltsdokument. Minu sünnikohaks olevat Itaalia, siinses keeles Taalia. Seega üsna sarnane Tallinnale. Aga miks mul siis Itaalia passi pole? Selgitasin, et olen tegelikult hoopis Eestist. See on täiesti omaette maa ning Tallinn on selle pealinn. Piirivalvur võttis mu passi ja hakkas seda võrdlema arvutis olevate maailmariikide passide näidistega. Lõpuks leidis ta Eesti üles ka, aga minu pass ei sobinud näidisega kokku. Olin mõned kuud varem saanud uute turvaelementidega passi. Temal oli vana dokumendi näidis. Oli öö, kell oli 00:30. Bussitäis rahvast ootas minu järel. Lõpuks helistas ta Pihachi politseijaoskonda ning sai teada, et minu nimeline eestlane on tõesti seal registreeritud ning elamisloa saanud. Alles seejärel lasi ta mul minna. Tol Berliini müürist läbimurdmise päeval andis Jumal mulle ka selle kompleksi kohta vastuse. Tegelikult on tohutult mõnus olla väikesest riigist. Keegi ei tea minu kodumaa arvel nalja heita. või meie poliitikuid kiruda. Siinsed ameeriklased kuulevad peaaegu iga päev, mida keegi arvab USA poliitikast ning praegusest presidendist. Mind ei suruta nii nimetatud tüüpilise eestlase käitumisreeglitesse. Enamasti olen igal pool esimene eestlane, keda teised on üldse kohanud. Olen kõigile neutraalne kuulaja, kellelgi pole põhjust rahvusliku tausta pärast mind vihata. Vastupidi, kõigil on nii põnev omada eestlasest sõbrannat. Kord läksime jagama uusi testamente. Inimesed võtsid raamatud minu käest rõõmuga vastu, sest kunagi varem pole üks eestlane minu õue peale sattunud. 2008. aastal USA's käies kohtasin ühte meest, kes silmapilkselt kuulutas mind 20 aastat tagasi palutud palve vastuseks. Ta oli aastal 1989 käinud Tallinnas tegemas ettevalmistusi missionilaeva Logos 2 Tallinna tulekuks. Nad olid oma meeskonnaga sageli palvetanud, et ühel hetkel Eesti saaks vabaks ning võiks ise missionäre välja läkitada. Nüüd seisin mina tema ees missionärina vabast Eestist. 2008. aasta sügisel käisin Walesis täisajalistele missionäridele mõeldud hingehoidlikul konverentsil. Meile oli kohe alguses öeldud, selle konverentsi ajaks jätta oma arvuti kinni ning tööasjad riiulile, need 2 nädalat on mõeldud isiklikult sulle. Jumal on varasematel aastatel selle konverentsi käigus muutnud ja tervendanud paljude elusid. Võib-olla saad sinagi siin lahti mõnest pikaajalisest koormast. Meil soovitati juba eeltööna mõtelda, millised mõtteviisid ja hoiakud on meie tööd viimasel ajal seganud. Teadsin, et üheks minu probleemiks on oskamatus ütelda ei. Olin lugenud kursuse eelse soovitatud kirjanduse hulgast raamatut Piirid, millal ütelda jah, millal ütelda ei, et võtta kontroll oma elu üle. See oli üks parimaid raamatuid, mida ma lugenud olen. Soovitan seda soojalt kõigile, kellel on samuti ei ütlemisega probleeme. Autorid paljastasid mitmeid valesid tõekspidamisi, mis inimesi kammitsevad. Näiteks, kui ma ütlen ei, siis teen teistele sellega väga haiget. Tegelikult teeme rohkem haiget siis, kui pidevalt valetame neile. Ütleme jah, olen nõus, aga südames ärritume partneri nõudmiste peale või vihkame oma suutmatust keelduda. Lõpuks võib kogu suhe katkeda, kuna pidevalt nõustunud pool plahvatab ühel hetkel ning katkestab kontakti. Teine pool ei saa aru, mis siis nüüd juhtus. Saime ju kogu aeg nii hästi läbi. Mina nõustusin paljude selles raamatus toodud müütidega. Just nii olingi kogu aeg mõtelnud. Oli väga vabastav näha, et enamik neist mõtteviisidest tuginesid valele. Kristlastena väldime ei ütlemist sageli nagu sõimusõna, aga üksteise armastamine ei tähenda, et peame alati teisele meeldimiseks oma soove ja tundeid maha suruma. Kui mina kunagi oma arvamust ei väljenda, kuidas peavad teised teadma, et nad sõidavad pidevalt üle mu piiride? Konverentsil olles avastasin, et paljud minu hirmud ja kompleksid tuginesid ühekordsel kogemusel või lausa valel. Ei ütlemine oli üks neist. Mulle meenus korraga lugu 4. klassist. Olin koolis ees, kui oli õpilane. Kõik minu kodutööd olid alati tehtud. Kontrolltööde ajal saatsid klassikaaslased mulle pidevalt laual kirjakesi. Kirjuta 5. Saada 3. vastus. Aitasin neid pidevalt ohverdades oma tööaega. Ühel päeval otsustasin, et enam ei aita, õppigu ise. Tuli kontrolltöö, aga mina ei vastanud ühelegi kirjakesele. Koju minnes avastasin, et pool klassi ootas nurga taga ning korraldas mulle lumesõja. Olin sellest teinud järelduse, kui sina suvatsed kellelegi ei ütelda, läheb see sulle kalliks maksma. Nüüd, üle 20 aasta hiljem, kontrollis see veendumus ikka veel minu elu. Teine mõtteviis, mis samuti tugines paaril konkreetsel kogemusel, oli minu hirm läbikukkumise ees. Olin meie rühmakoosolekutel alati piduritõmbaja. Ma ei suutnud uutest ideedest või plaanist vaimustuda enne, kui teadsin kindlalt, et suudame selle edukalt lõpetada. Mõtteviis, proovime ja vaatame, kui hakkama ei saa, siis jätame pooleli, ei mahtunud mulle kuidagi pähe. Aga sellega kaasnes ka usaldamatus teiste suhtes. Mina lõpetan oma osa küll ära, aga mis siis saab, kui teised lubatud ei täida? Konverentsi ajal meenus mulle üks keskkooliaegne matemaatikatund. Õpetaja andis meile kontrolltöösid tagasi. Ta võttis minu vihiku ning pidas mulle terve klassi ees pika monoloogi. Puusaag, kuidas sina seekord nii halvasti tegid? Kõik mõtlesid, et isegi mina kukkusin läbi. Sain vihiku kätte, tööhinne oli 5-. Ühes ülesandes oli paar näpuviga, aga see oli kõik. Sellest olin endale teinud alateadliku järelduse, sina ei tohi kunagi vigu teha. Ülikooli aastatel olime sageli proovinud teha ühiseid tõlkeprojekte. Iga üks võtab paar leht inglisekeelsest materjalist ning tõlgib ära. Avastasin kiiresti, et enamik ei saa oma osa õigeaegselt valmis või ei tee üldse. Sealt tegin järelduse, ma ei saa teisi usaldada. Kui tahan oma eesmärke saavutada, tuleb mul seda üksi teha. Need kaks kokemust tegid minust iseseisva perfektsionisti, kes sageli segas teiste plaane oma hoiakuga. Kas me saame sellega hakkama? Sellel konverentsil osutas Jumal mu probleemide juurtele ning aitas mul neist vabaneda. Veel üks ala, kus Jumal kasutas seda konverentsi minu vabastamiseks, oli mu suutmatus paluda teistelt abi. Mul oli alati tohutult piinlik, kui pidin kelleltki midagi paluma. Tundsin kogu aeg, teistel on isegi kiire, nüüd sina ka tülitad neid. Aga konverentsil näidati meile selgelt. Nagu sulle meeldib aidata teisi, nii tahavad teised aidata sind. Kui sa oled rõõmuga valmis loovutama 2 oma ajast, aga ei suuda vastu võtta 5 kelleltki teiselt, on su elu tasakaalust väljas. Avastasin korraga, et mul oli nii-öelda vanemaõe sündroom. Olin lapsest peale vastutanud nooremate õdede vendade eest ning oma elu probleeme iseseisvalt lahendanud. Isa ja ema ei ütelnud seda mulle kunagi, aga olin ise kujundanud veendumuse. Ema on väiksemate jaoks vaja, sinul on aeg juba ise hakkama saada. See konverents näitas mulle, et nüüd kohtlen oma täiskasvanud kaaslasi samal viisil. Tunnen, et pean vastutama nende tegude eest, nagu vanemate. Ega julge küsida nende abi, sest neid on teistele vaja. Nii vabastav oli kuulda. Sina oled täiskasvanu ning vastutad ise oma elu eest. Teised on samuti. Neil on sama head või paremad ajud kui sul endal. Kui sa küsid neilt abi, aga nad ei saa sind aidata, on neil õigus ütelda ei. Samamoodi, kui sina ei saa täita nende palutut, on sinulgi õigus keelduda. Kui sinu osa on tehtud, aga teised lubatut ei täida, ei pea sina kohe tormama nende vigu parandama. Täiskasvunud inimestena peavad nad ise oma tegude ja otsuste tagajärgi kandma. Jumala töö minu elus jätkus. Taas tuleks kõigi lugude kirjapanemiseks koostada täiesti uus raamat. Sageli hakkan mõttes kritiseerima kohalikke kristlasi. Miks nad oma usus kiiremini ei kasva? Miks nad nii kramplikult valedest mõtteviisidest kinni hoiavad? Kas nad ei võiks vähe kiiremini muutuda? Ning iga kord Jumal tuletab mulle meelde, vaata, kui kaua sa ise oled kristlane olnud ning kui palju minul sinuga veel tööd on.